presidentin vaalitentti.
Olen Kai Kortelainen ja tämä on Radio Dayn presidentin vaalitentti. Arvo Puntarissa on tänään politiikan tutkija ja ulkopoliittisen instituutin johtaja, Suomen turvattu tulevaisuus nimen saaneen valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola. Tervetuloa Arvo Tentti.
Kiitoksia oikein paljon.
Valitsijayhdistyksen nimeen on nostettu sana turva. Minkä varassa Suomen turvallinen tulevaisuus mielestäsi lepää?
No kyllä se oli valitsijayhdistys sen tarkoin harkitsi ja mietti, että tämä aikakausi on semmoinen, että Suomen suunta täytyy olla kohti turvallisempia maisemia, vakaampia aikaa. Ja kyllä siinä keskiössä silloin on se, että meidän puolustus toimii, puolustuksen ääni kuuluu, meidän kynnykset Venäjän suuntaan on kohillaan. Maassa vallitsee semmoinen tila, että ihmisetkin tietää, että mihinkä suuntaan tässä ollaan menossa. Se on presidentin keskeinen tehtävä, ehkä keskeisin tehtävä, että hän tietää Suomen suunnan ja osaa viedä kansakuntaa siihen suuntaan, niin että ihmisetkin ymmärretään, mitä maailmalla tapahtuu ja mikä niiden suhde on Suomeen. Ja myös sitten se henkinen aspekti, sen henkinen piirre on vireä, se on rohkea ja se on myös sellainen, joka tuottaa sitä parempaa tulevaisuutta. Että luulen, että noin se on aika pitkälle ajateltu. Eli siinä on se henkinen puoli, materiaalinen puoli, resurssit on kunnossa, huoltovarmuus toimii, niin ei meillä sitten ole mitään hätää. Mutta huoli on aina olemassa ja huolen pitää motivoida tekemistä. Ei se saa jäädä vellomaan tyhjäkäyntiä. Silloin se tuottaa näköalattomuutta. Eli presidentti antaa sen tietyn suunnan maalle.
No hyvä, tästä tehtävästä, presidentin tehtävästä, niin ennen tämän vuoden huhtikuuta ilmoitit toistuvasti ja koko lailla yksikantaan, että tajo asettua ehdolle presidentinvaaleissa. Miksi mieli muuttui?
Kyllä se varmaan tuo Suomen kiertäminen on, kun ihmisiä kättelee. On urteisia käsiä ja on nuorempia ihmisiä eri paikkakuntia. Ne on niitä suomalaisia, ne on meidän kansamme. Ja kun heidän parissaan oli, niin siellä kyllä kovin moni sanoi, että kyllä me tarvitaan sun kaltaista ihmistä, jolla on visio Suomelle, että kun niin pitkän aikaa esimerkiksi hallitukset ei ole pystynyt tuottamaan talouskasvua tälle maalle 15 vuotta ja sitten tuli korona ja sitten sen päälle sota ja maailman tilanne oli sellainen kuin se on, niin kuin se kompassin neula tuntuu olevan vähän hukassa. Totta kai me puhutaan puolustuksesta kohti, totta kai me tuetaan Ukrainaa, mutta mikä se iso näkemys on siitä Suomesta ja ihmiset eri alueilla Suomessa kokee kovasti, että he on vähän tipahtanut kelkasta ja kukaan ei oikein selitä heille tarkasti, että miten tässä nyt pitäisi mennä eteenpäin. Ei tuota sitä rauhaa, ei tuota sellaista niin kuin malttia, joka veisi meitä johonkin suuntaan. Eli kyllä se kesällä tuli selväksi ja ehkä se keskeinen arvo, mikä siinä korostui, on se rohkeus, että kyllä sitä täytyy uskaltaa ja heinäkuussa paljon mietin sitä, että kun poika jonain päivänä näistä asioista lukee ja saa selville, että isäpä ei uskaltanut silloin aikoinaan, niin miksi hänen täytyisi uskaltaa? Eli kyllä tasavallassa eletään ja peruslaki suo kaikille tuon mahdollisuuden, niin miksei sitä kokeile siipiä? On se sitten muillekin rohkaisuksi.
No tästä turvasta, turvallisuudesta ja myös visioista ovat puhuneet muutkin ehdokkaat tässä aikaisemmin. Mika Aaltola, miksi juuri sinä olisit paras presidentti kaikkien ehdokkaiden joukosta?
No kyllä se liittyy siis siihen viisauteen. En sano, että sitä viisautta löydy tästä maasta muualtakin. Mutta presidentin tehtävänä on tietää strategisella tasolla, miten maailma makaa ja miten erilaiset asiat välittyy Suomeen ja miten Suomi pystyy vaikuttamaan, pieni valtio, siinä kokonaisuudessa. Hänellä täytyy olla se viisaus ulkopolitiikasta. Ja mietin sitä paljon, että mistä sen saa. Minkälainen niin kuin työhistoria täytyy olla takana. Ja kyllä luulen, että ulkopoliittisessa instituutissa, jossa on ollut globaalin turvallisuuden ohjelman johtajana ja myöhemmin sitten ulkopoliittisen instituutin johtajana, niin on aika hyvä käsitys siitä, että miten strategisella tasolla tuo maailma tällä hetkellä on, mikä sen tila on ja miten erilaiset asiat voi meille välittyä tuottajan ongelmia ja mitkä tietyt asiat on semmoisia, jotka voi tuottaa myös mahdollisuuksia. Eli tämä on ollut niinku tehtävänä, niin tämä ymmärrys, niin kyllä se aika lailla saattaa myös meritoida siihen suuntaan, eli tuottaa tätä kokonaisnäkemystä Suomesta.
No olet presidenttiehdokkaista ainoa, jonka kampanjan sivuilla ei puhuta arvojohtajuudesta. Onko presidentti kansakunnan arvojohtaja?
No totta kai se on, ja kyllä siellä on kolumni siitä arvojohtamisesta olemassa, että kyllä se siellä on, että ei ole lukijan silmään nyt sitten osunut.
No niin, hyvä tarkennus. Tarkennamme sen verran tästä ehdokkuudestasi, että koetko olevasi ehdokkaana arvojohtajana vasemmistolainen, oikeistolainen, liberaali vai konservatiivi?
No en mielellään noita sanoja käytä. Ne jakaa kansakuntaa ja kyllä semmoinen ulkopoliittinen eheys on demokratialle hyvin tärkeää, ettei me riidellä sellaisista asioista, jotka on meille kohtalokkaita. Eli kun Suomessa on usein haettu mahdollisimman laajaa konsensusta, esimerkiksi kun NATOon mentiin, se on ollut tärkeää. Sitten demokratia muuten, niin on päivänselvää, että sinne mahtuu monenlaisia ääniä ja hyvä niin. Että siitähän se sitten se demokraattinen vahvuuskin nousee, että vaaleissa voidaan valita erilaisista puolueista, erilaisista ehdokkaista ne parhaat mahdolliset. Arvot on sellainen asia, että en tiedä, onko se oikeisto vasemmisto. Jos sanon, että ne keskeiset arvot on justiin rohkeus ja tietynlainen maltti asioiden suhteen.
Niitä voi toisaalta liittää melkein mihin tahansa ideologiaan.
Joo, kyllä. Ja hyvä niin. Ja oikeuden tunto, viisauden kaipuu. Ihmisille valaa uskoa, toivoa ja rakkautta. Onko nämä sellaisia oikeisto-vasemmisto-asioita? En usko, että ne sitä on. Että kyllä maalle pitää valita presidentti, joka ei ainoastaan korosta yhden ihmisryhmän arvoja. Ulkopoliittisesti olen realisti. Yritän päästä selville siitä, että mitkä ne on ne realiteetit. En maalaile niin kuin pilvilinnoja, mutta rohkaisen ihmisiä menemään myös eteenpäin, eli kun tuossa sanoin se usko, toivo ja rakkaus, että uskotaan tähän maahan ja sen tulevaisuuteen, että on toivoa paremmasta ja sitten sitä lähimmäisen rakkautta, että ei täällä ole niin kuin varaa ajatella, että jotkut voidaan vähän niin kuin jättää syrjemmälle. Että kyllä nämä on niin kuin ne perustasavaltalaiset hyveet, no myös kristilliset hyveet. Ne on niitä, mihin me ollaan kasvettu, ja niiden tasapainoinen korostaminen tuottaa sitä, että mahdollisimman suuri joukko ihmisiä on niin kuin mukana tässä laivassa, valtiolaivassa.
Hyvä. No jos et mielelläsi tartu näihin määritelmiin, joita äsken mainitsin, niin kysynpä tätä hiukan esimerkin kautta. Kenen tähän asti siis katsot olen Suomen paras tasavallan presidentti, ja miksi?
No, ajat on ollut vähän erilaisia. Jokainen presidentti on kehollistaa sellaista tietynlaisia arvoja. Sauli Niinistö on ollut hyvä just yhdistämään hänen ensimmäisen presidentinvaalikampanjansa, kun hän kuitenkin oikealta tuli presidentiksi, niin Sauli Niinistö työväen presidentti. Siinä on sitä perusviisautta.
Mitä tekisit toisin kuin Niinistö?
No, tietysti aikakaus on aina vähän erilainen ja onhan Suomessa ollut erilaisia näkökulmia siihen, miten ulkopolitiikkaa pitää tehdä. NATO-kysymykset oli monia kantoja ihmisillä. Mutta ei siinäkään niin kuin loppu hyvin, kaikki hyvin, on vaikea niin kuin sanoa, että on väärin sammutettu, että hänen mallinsa toimi.
NATO
mentiin kriisin sinä hetkellä.
Selvä.
Olisi ollut ehkä vaikeampi päästä ennen. Sitten meillä on tällaisia hahmoja, Mannerheim on kovasti selkärankainen, jämäkkä Suomen puolustaja. Risto Ryti.
Ja taisi muuten olla realisti, otit sen esiin.
Joo, ja Risto Ryti uhrasi itsensä. Eli tilanteet on tehnyt presidenteistä suuria. Svinhovud, kun sinne Luumäelle kesällä mentiin, hän oli se, joka laittoi rajan kuntoon. Hän piti hyvin tärkeänä sitä, että saadaan se raja kuntoon ja sitten sen jälkeen maata lähdetään kehittämään. Raja ei jätetty auki ja ratkaisematta. Hän korosti kovasti oikeutta. Hän sanoi, että jos Suomella vaan olisi yhtä paljon voimaa ja valtaa, kun sillä on oikeutta olla olemassa, niin meidän asiat olisi hyvin. Ja siinä itse asiassa kiteytyy se, että meillä täytyy olla se puolustus, joka on tarpeeksi.
Puhut sen hyvä. Ja
eli kyllä näissä kaikissa, tuli ne vasemmalta tai oikealta, niin täytyy löytää se arvostettava piirre. Ja nyt kun Ahtisaari valitettavasti eilen menehtyi, niin kyllä hänen niin kuin usein korostanut, että keväällä pyysin anteeksi vähän sitä kansalaiskiusaamista, mikä syyllistyimme silloin, kun me saimme tavallaan politiikan ulkopuolelta johtajan, jolla oli näkemystä Suomen suhteen, joka ei ollut tavallaan liikaa saastunut siinä suomettuneessa Suomessa.
No niin, siinä ehkä yksi yhteinen piirre nyt sitten, kyllä. Politiikan ulkopuolelta ehdokas. Mutta kysyn vielä, kun saimme kuulla näitä aika jaloja arvoja, joita luettelit, jotka toimintaasi ohjaavat, niin nimeä yksi sellainen tilanne, jossa olet elämäsi aikana joutunut tekemään kompromissin omien arvojesi suhteen.
No niitä tietysti saattaa olla, että siis esimerkiksi johtaminen usein vaatii sitä, että tekee myös epämieluisia päätöksiä. Se ei ole tietysti kompromissi omien arvojen kanssa, mutta se ei ole kaikille mieleen tietenkään. Eli kyllä siinä
presidentti... Mitä nämä epämieluiset päätökset ovat esimerkiksi olleet?
No, jos on joutunut esimerkiksi valitsemaan, että mitä niin kuin ulkopoliittisessa tehdään erityisesti, mihinkä panostetaan, niin se saattaa olla jostain muualta sitten pois. Eli eihän elämä mitään niin kuin pilvilinnaa ole ja pelkkää ruusutarhaa. Että kyllä täällä joutuu tekemään ihan jämäkkiä päätöksiäkin. Mutta sellaisia asioita, jossa olisin niin kuin ison kompromissin tehnyt sen kanssa, että minkä oikeaksi katson ja sitten sen, mikä vaikka sanon julki, niin ei niitä juuri ole ollut. Eli kyllä olen yrittänyt sitten myös sanoa sinne niin jonnekin väliin sen, että tässä esimerkiksi nyt Venäjän suhteen, että varoituskellojen pitää soida. Aikakausi vain oli semmoinen, että se ei suosinut sitä. Se toivon politiikan aikakausi. Se ei suosinut sitä, että liikaa varoitellaan Venäjästä, koska meidän pitää olla toiveikkaita Venäjän suhteen. Ja sanottiin, että mitäs pahaa siinä on, jos ollaan toiveikkaita. No siinä oli se paha, että kansallisomaisuutta hävisi miljardeja ilmaan. Että semmoista pahaa siinä oli. Ja silloin aikoinaan niitä soittelin. Olisi ehkä pitänyt soitella kovempaakin. Varoitusvalojen olisi pitänyt olla päällä Venäjän suhteen jo vuosia sitten.
Hyvä. Se Venäjästä... Tarkastellaan kohta Mika Aaltolan kanssa, että miten tämä meidän oma maamme makaa.
Presidentin vaalitentti.
Puhutaan hiukan Suomen yhteiskunnan tilasta. Kerrot puolustavasi empatiayhteiskuntaa. Elämmekö me Suomessa nyt empatiayhteiskunnassa?
No ei, kyllä tämä on vähän kolkko ja kylmä. Että kyllä noissa leikkauslistoissa pitää olla tavattoman varovainen ja ihmisille selittää, että jos leikataan joiltakin, niin sitten... Sitten jonain päivänä niin kuin palautetaan asioita, kun taloudellinen tilanne saadaan parempaan kuntoon. Että kyllä Suomessa semmoinen kylmyys ei saisi olla vallitsevaa juuri tähän maailman aikaan. Että jos leikataan yksinhuoltajilta, niin pitää ymmärtää, että heidän asemansa ei ole välttämättä lähtökohtaisestikaan ole hyvä. Ihmisten aikuisopintotuesta, jos leikataan. Niin
voiko presidentti tehdä jotain näiden asioiden?
Ei, se ei kuulu presidentille, eikä hän saa niihin koskea, että meillä on tietyt valtaoikeudet. Mutta nyt tässä ehdokkaana kun on, niin voi korostaa myös sitä, että ketään ei saa niin kuin jättää. Ja pitää olla siis se taho, ja silloin se on presidentti, ja se kuuluu presidentille, että maalaa meille sen, mitä Suomi on 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, ja tuottaa tiettyä reittiä näihin etappeihin ja nämä visiot täytyy olla sellaisia, joissa kaikki kokee, että on reilua peliä, että ei ole ketään niin kuin jätetty. Tämä suomalainen sanonta, että kaveria ei jätetä, niin mun mielestä se on aika hyvä semmoinen lähimmäisen rakkauden perusviesti ja sen kanssa kannattaa olla varovainen, ettei sitä sääntöä rupea liikaa rikkomaan ja kyllä presidentin pitää näistä perusperiaatteista pitää huolta, että jos nyt leikataan, niin sitten niin kuin luodaan myös näille ihmisille, joilta otetaan jonkunlainen visio ainakin siitä, että niitä myös palautetaan. Eli empatia tarkoittaa sitä, että me myötätuntoisesti suhtaudumme erilaisiin ihmisiin, eikä ketään niin kuin halveksita. Ei tässä maassa ole ollut varaa antaa erityisoikeuksia joillekin ja toisia laittaa alas. Kriisihetkellä esimerkiksi on aina kaikkia tarvittu.
Näin on. Olet opiskellut paitsi täällä Suomessa, niin myös Yhdysvalloissa. Ja tätä Yhdysvaltain yhteiskunnallista ilmapiiriä voi tuskin hyvällä tahdollakaan kuvailla nyt sanalla empatiaa. Polarisaatio ja vastakkainasettelu ovat silmiinpistäviä. Olemmeko me, Mika Aaltola, mielestäsi Suomessa nyt Yhdysvaltain tiellä?
No aina se vaara on, että opitaan niinku riitellä ja siitä tulee se perusta, millä myös äänestetään, että ei äänestetä jonkun asian puolesta, vaan äänestetään mieluummin vastaan. Ja silloin kannattaa miettiä sitä, että mikä tämä tie on, mikä on alettu, jos tuntuu siltä, että enemmän kiinnostaa äänestää vastaan kuin puolesta. Eli kannattaa tutustua siihen, mitä ehdokkailla on sanottavaa, se positiivinen viesti, ja katsoa, että samaistuuko siihen ennemminkin kuin se, että antaa erilaisten ärsyttävien asioiden niin kuin olla oman äänen, sen oman vallan mitta. Yhdysvallat on vähän mennyt siihen henkittyvän demokratian tielle. Ja kyllä niitä merkkejä Suomessakin on. Ei se ole siis mikään hieno demokratia, että kaikki riitelee, eikä osata enää puhua toisille. Ja ymmärretään samat sanatkin vähän eri tavoin. Eli menetetään se kaikukoppa, eli se yhteinen ymmärrys asioihin. Ja tätä on paljon korostanut, että se on vahvan demokratian merkki, että me ainakin pystymme tulkitsemaan, mitä toinen sanoo ja yrittää sanoa, eikä niin kuin ruveta riitelemään niin kuin sanojen merkityksistä ja vääristelemään niitä tieten tahtoen väärään suuntaan. Se tahallinen väärinymmärrys on heikon demokratian merkki.
Miten konkreettisesti olisit valmis laittamaan itsesi peliin, että tätä demokratiaa parannetaan täällä ja ikään kuin tätä empatiaa, yhteishenkiä saadaan lisättyä?
Kyllä sitä pitää laittaa. Presidentillähän on myös tämmöisiä foorumeita. Se on ollut Niinistöllä antaa Kultaranta, ja tietenkin voi ajatella, että Suomen tulevaisuus, Suomen suunta, Suomen puolustus on sellaisia teemoja, jotka se demokratia voi hyvin tuoda, jossa siitä keskustellaan meidän demokratian tilasta, että sen keskustelun saa alkuun, jossa pyritään empaattisesti puhaltamaan yhteen hiileen ja muodostamaan sitä tulevaisuuden näkymää, sitä visiota Suomella. Ja tämä voisi olla semmoinen asia, johon presidentti voi laittaa paukkuja. Eli keskustelu, sehän on A ja O. Ja myös poliittinen puhe, että se poliittinen puhe on parantavaa eikä jakavaa.
No hyvä, tästä on mukava siirtyä kansainvälisiin suhteisiin ja kansainvälisen politiikan arvomaailmaan.
Presidentin vaalitentti.
Niin, oppialasi on kansainvälinen politiikka ja olet kirjoittanut lukuisia kirjoja, joissa analysoidaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. No, roolisi on kuitenkin ollut tutkijan rooli, ei päätöksentekijän ja neuvottelijan rooli sen paremmin kotimaan poliittisilla kentillä kuin kansainvälisissä ympyröissäkään. Miten, Mika Aaltola, arvioisit oman kykysi ja kokemuksesi riittävän kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tämmöisillä korkeilla neuvottelu- ja johtopaikoilla tasavallan presidentin virassa?
Joo, siinä vallitsee vähän semmoinen väärinkäsitys, mitä se pitäisi olla. Presidentin keskeinen tehtävä on se, että hänellä on se strateginen tietotaito hallussaan. Hän pystyy ammentamaan ja muodostamaan sitä kokonaiskuvaa. Ja siihen tuo oma tausta niin kuin liittyy hyvinkin tiiviisti. Ja sitä on kaiken aikaa tehnyt. Presidentti ei ole kokouksen järjestäjä. Hän ei ole pelkästään Suomi Oy AB:n toimitusjohtaja, jonkunlainen konsultti, joka myy suomalaisia tuotteita maailmalle. Vaan keskeistä hänellä on se, että hänellä on se koottu tietotaito, se visio Suomen suunnasta ja ymmärrys siitä, että miten maailma makaa ja miten siellä olevat kriisit, konfliktit voi vaikuttaa meidän tilanteeseen, Pohjolan vakauteen. Tämä on se asia, tämä on se, että ihmisillä on syntynyt vääränlainen mielikuva siitä, että jotkut sanoo, että meidän pitäisi vähän niin kuin katsoa, että Suomi on jonkunlainen NGO ja sen tehtävänä on rauhanvälitys. jotkut näkee, että hei, ei, se on tämä materiaalinen asia, jossa Suomen vientiä viedään maailmalle. Kyllähän nekin liittyy presidentin tonttiin, mutta se peruskulmakivi on kyllä siinä visiossa Suomelle se, että henkilö ymmärtää, miten sodan ja rauhan kysymykset voi vaikuttaa meihin. Pitää olla toimintasuunnitelma. Itse olen korostanut tätä kovasti. Ja sitten mistä se saadaan se oikeanlainen CV tuohon niin jo, moni on sitä mieltä, että täytyy olla poliittista kokemusta. No Ahtisaari oli hyvä esimerkki siitä, että kansainvälisellä kokemuksella voidaan kyllä saada se. Ja esimerkiksi Ranskan presidentti Macron, hän oli finanssimies, joka tuli ja jyräs poliittisen kentän, koska kansakunta tarvitsi uutta visiota. Ja tässä nyt on sitten visiosta kysymys, että kenen visio on sellainen, johon kansalaiset uskovat, no, pitävät sitä realistista.
Kun tätä visiota lähdetään sitten toteuttamaan, niin sekä Ahtisaarella että Macronilla on ollut luottoneuvonantajia. Ketkä olisivat sinun luottoneuvonantajia virkaa hoitaessasi?
No niitä on Suomessa äärimmäisen eteviä diplomaatteja. Meillä on äärimmäisen eteviä sotilaita. Eli ei niistä niin kuin ole pulaa. Ja tietysti hyvä puoli tässä omassa kokemuksessani on se, että tunnen nämä ihmiset puolueesta huolimatta, niin enkä siihen puolueeseen kiinnittäisi mitään huomiota, kun valitsen pätevimmät mahdolliset ihmiset. Että ei, tätä taakkaa ei ole, että olisi kokemusta vain yhdestä lokerosta.
Puoluetausta ei vaikuta siihen.
Ei tipan tippaa. Eli olen aina ollut aika vakaumuksellisesti puolueeton ihminen. Ja kyllä se edesauttaisi sitten sen maksimaalisen tietotaidon saamista presidentin kansliaan keskeisten yhteistyötahojen löytämistä ulkoministeriöstä. Se on hyvin läheisessä suhteessa presidenttiin. Ja tietysti NATO ja tämä maailmantilanne on korostanut myös tuon puolustusvoimien ja puolustushallinnon roolia. Puolustuksen äänen pitää olla läsnä niissä pöydissä, joissa Suomen tulevaisuutta mietitään.
No tartun tähän NATOon vielä yhden kysymyksen verran. Nimittäin vierailit Turkissa Suomen NATO-prosessin ollessa vielä avoinna ja kriittisessä vaiheessa. Miten sinä suhtaudut Turkin vaikuttamispyrkimyksiin suhteessa Ruotsiin, nyt kun Ruotsi on, voisiko sanoa, samankaltaisessa tilanteessa kuin me vielä aiemmin tänä vuonna?
Joo, se oli tärkeää, että me päästiin sinne, ja kun Suomi hyväksyttiin Ankarassa ja Budapestissa, niin jo Ruotsi puolittain hyväksyttiin. Ja tämä on semmoinen asia, jota on paljon korostanut. Tehdään omin käsinsä, mihinkä omin käsin kyetään, ja yhdessä liittolaisten kanssa, mihinkä niiden kanssa pystytään. Eli tämmöinen käytännöllinen hyvä on tärkeä. Nyt tuossa Ruotsin asiassa kävi niin, että se linkitettiin niihin amerikkalaisiin hävittäjiin ja niiden myymiseen Turkille. Ja se päätöksenteko on nyt siellä Yhdysvaltojen kongressissa, erityisesti senaatissa. Eli ruotsalaisten tarvinnut jännittää sitä, eikä tuo tietenkään hyvä asetelma, että sotilasliittoon, puolustusliittoon mennään tavallaan kaupalla. Että Suomi teki sen niin kuin oikein. Turkkilaiset sitten ymmärsivät, että saattaa olla järkevää Suomi sinne päästää. Ja kun siellä Ankarassa kävi, niin hyvin selväksi tuli, että siihen on reitti olemassa. En siihen asiaan vaikuttanut, mutta silloin kun ajattelin, että kun paljon kommentoin tätä asiaa, niin on hyvä käydä myös Turkissa. Että mitä ne oikeasti ajattelee, että ei vaan tässä Helsinki-kuplassa.
Jos olisit nyt presidentin virassa, niin miten sanottaisit Turkki-suhteemme juuri nyt?
No Turkki on liittolainen, eli kaikki yhden puolesta, joka sitten niin kuin sillä logiikalla mennään 360 astetta. Eli Turkin puolustus on semmoinen, joka on nyt meidän kansainvälisiin sopimuksiin liitetty. Mutta tietysti kannattaa katsoa Turkkia myös kriittisen silmin, että mitä se kaikkea tekee lähistöllään. Armenia-Azerbaidžan sota on hyvä esimerkki tästä näin, että ei tämä niin kuin tarkoita sitä, että ei Turkkia saa Suomessa kritisoida. Natossa paljon on kritiikkiä eri jäsenmaiden välillä, ja kyllä meidänkin pitää koko ajan sitä tilannekuvaa muodostaa, että miten Turkki kontribuoi meidän turvallisuuteen, meidän puolustukseen. NATO on siis puolustusliitto, ja se, aina se kysymys on, että milloin Turkki on positiivinen voimavara Suomelle ja missä tilanteessa se ei sitä ole. Eli tämä tilannekuva on kanssa tärkeä presidentin hahmottaa.
No kuinka presidenttinä sanottaisit suhteemme Israeliin tällä hetkellä tässä tilanteessa?
No Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, jos katsoo muita maita sinne lähistöllä, niin on vaikea sitä demokratiasanaa käyttää. Ja meillä on tietysti solidaarisuus demokratioita kohtaan. Ja kun tuollainen terroristinen hyökkäys tapahtuu demokratialle Israelissa, ihmisiä tapetaan, lapsia tapetaan, vanhuksia, naisia tapetaan hyvin julmilla tavoilla, niin ei siitä saa jäädä mitään niin kuin haavekuvaa siitä, että eikö olisi tukea Suomesta. Eli kyllä tuo Hamasin kitkeminen pois on tärkeä. Siihen tarvitaan myös eurooppalaista yhteistyötä. Euroopastakin menee varoja Hamasille suoraan ja epäsuoraan. Eli sama kuin ISISin kanssa aikoinaan, niin nyt pitää ruveta tuomasta toimeen, että tuon kaltainen hirmuteko ei pääse toistumaan uudestaan. Muutenkin Israel on tärkeä siellä Lähi-idän alueella. Se on sotilaallinen mahti ja Suomen ja Israelin puolustusyhteistyö esimerkiksi materiaalihankinnoissa on ollut historiallisesti syvää. Eli kyllä täytyy Israelia kunnioittaa monesta asiasta. He elävät hyvin vihamielisessä paikassa kartalla ja tässä suhteessa niin ei ole mitään kysymystä siitä, ettenkö olisi Israelin ystävä.
No Turkista ja Lähi-idästä pääsemme tarkastelemaan uskonnon ja sananvapautta.
Presidentin vaalitentti.
Mika Aaltola, tulisiko ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisen tunnusmerkkeen, sanotaan esimerkiksi työelämässä? Voisiko juutalaismiehellä olla kipa päässä ja muslimilaisella huivi?
Joo, se on, kunhan se nyt ei työtehtäviä haittaa, ettei sitten tule niin kuin este sille työn tekemiselle, niin uskonnonvapaus on kyllä laaja. Ja jos ihminen haluaa ristiä pitää kaulassaan, niin en näkisi sitä nyt haitaksi. Mutta esimerkiksi tunnistamisen estäminen erilaisella pukeutumisella voi olla ongelma. Eli työtehtävien mukaan tämä asia pitää niin kuin ratkaista. Ranskassa esimerkiksi on lähdetty hyvin niin kuin tiukkaan linjaan, jossa niin kuin uskonto on maallisesta elämästä hyvin erotettu. Kouluissa ei saa käyttää mitään uskonnollista.
Eli itse et olisi sillä kannalla?
En olisi niin kuin niin rajulla. Ei Suomessa ole mitään sellaista niin kuin suurta asiaa, jonka takia pitäisi lähteä noin tiukkaan ratkaisuun. Mutta siis nämä käytännölliset asiat, ne on tärkeitä ja myös se, että uskonnon vapautta kunnioitetaan. Kyllä se on niitä perusvapauksia vielä tänäkin päivänä.
No mikä on tärkeä vähemmistö, jonka oikeuksia Suomessa on erityisesti tarve puolustaa, jos ajatellaan tätä hetkeä?
Tarkoitatko uskonnollisia vähemmistöjä?
Mitä tahansa vähemmistöä?
No kyllä meillä on tietysti aina vähemmistöt on tärkeitä, niin kuin sanoin, että yhteen hiileen pitää puhaltaa. Ja me ollaan sivistysvaltio, että täällä pitää niin kuin niitä, jotka on alisteissa roolissa, pitää pystyä tukemaan. Itse olen ollut erittäin huolissani Euroopassa ja Suomessa siitä, että viime aikoina on juutalaisia kouluja ja synagogia jouduttu sulkemaan. Eli kyllä tämä juutalaisvihan palaaminen on vähän negatiivinen merkki ajastamme. Että kyllä täällä pitäisi saada rauhassa olla uskonnollisten ryhmien, jotka itse kannattavat uskon rauhaa. Uskon rauhan niin kuin menettäminen on hankala paikka ja kyllä toi niin karmea toi antisemitismin historia Euroopassa, että meidän pitää olla erittäin tarkkoja sen suhteen. Eli jos vähemmistöjä mietitään, niin ylipäätään heitä pitää niin kuin tukea heidän integraatiotaan, heidän kykyään elää kanssamme. Itse olen aina korostanut sitä, että on hyvä, että maassa on niin kuin jaettu käsitys siitä, että keitä me olemme, että me annamme avaimia myös vähemmistöille, kun he tänne tulevat, jos puhutaan vaikka maahanmuuttajista, että heillä on ymmärrys, että mitä Suomi on. Se on parasta, mitä heille voi antaa.
Olet maahanmuuton kannattaja, suhtaudut siihen myötämielisesti.
No siis sen verran, kun voidaan integroida, jos tämä integraatio epäonnistuu, niin sitten ei kannata ottaa, että siitä seuraa vaan sitten huonoa. Eli jos integraatio ei toimi, niin silloin kannattaa miettiä sitä, että raja on olemassa rajaamista varten, ei vapaata maahanpääsyä varten.
Entä työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto? Miten tätä asetelmaa?
No hädänalaisia meillä on ollut tapana auttaa se, että miten pitkiä oleskelulupia ja muuta tällaista, niin sitä pitää aina harkita, että myös olisi tulevaisuutta sitten kriisi- ja konfliktialueella, jos siinä rauha jonain päivänä tulee. Eli se on väliaikainen se humanitaarinen apu, mikä ihmisille annetaan. Se on sidoksissa siihen hätään. Työperäinen maahanmuutto. Tietysti on hienoa, jos tänne saadaan osaajia. Työvoimapula on iso, koska meillähän karmea katastrofit on väestörakenteen kanssa.
Hyvä. Tässä tuli kanta selvittää, riittää tästä aiheesta. Mutta menen sen verran tähän vaalikampanjaasi. Olet kiertänyt sen aikana kristillisissä tilaisuuksissa ja paneeleissa. Miten presidenttinä huomioisit maamme kristillisen perinnön ja kulttuurivirastasi? Jatkuisivatko vierailut vai tulisiko jokin muu uusi avaus?
No, hyvin yksinkertainen prinsiippi on ollut aina, että jos kutsutaan, niin mene. Ja kutsuja on tullut eri tahoilta ja sen takia olen mennyt. Kaikille ihmisille pitää pystyä puhumaan. Ne on meidän kansa. Ei täällä ole varaa niin kuin sanoa, että en teille puhu, vaikka olisi jostain asioista eri mieltäkin. Niin. Ja kristillinen perinne, se on tärkeä. Meidän lipussa taitaa olla risti, eikö niin?
Näin se taitaa olla.
Kyllä, ja kyllä se uuden vuoden puhekin päättyisi tiettyyn perusperinteeseen.
Eli Jumalan siunausta toivottaisiin.
Se sitoo meitä yhteen. Meillä on tietty menneisyys, ja niitä perinteitä pitää pystyä arvostamaan. Ei ne saa olla poliittisesti epäkorrekteja. Ne on aika pitkälle se, miten täällä Suomen niemellä on asiat käsitetty. Ja ne kristilliset hyveet, ne on myös tasavaltalaisia hyveitä, kun puhuin noista arvoista, niin ei ne ole niin kuin eri asioita. Eikä sinne mitään ole väärää. Se on hyveellistä. Se on järkevää. Se on omien juurien arvostamista.
No kun noista seurakuntavierailuista kysyin, niin otetaan yksi pieni rönsy tähän tämän syksyisen kirkolliseen keskusteluun yhteen yksityiskohtaan siellä. Kirkollisen lehden palstoilla on nimittäin esitetty, että nyt kun avioliittoinstituutista on saatu sukupuolineutraali, niin sen olisi aika olla myös lukumääräneutraali. Eli ihmisellä voisi samaan aikaan olla useampi kuin yksi aviopuoliso. Millaisen arvolausunnon olisit presidenttinä valmis tähän ehdotukseen antamaan?
No, perusprinsiippi on se, mikä mukaan elämäni elän, että perinteet on hyviä, niitä pitää kunnioittaa, niiden pitää elää ajassa, mutta en tuota avioliittoasiaa olisi valmis niin kuin muuttamaan. Se toimii, ihmiset käsittää, mikä se on, ja kirkollehan se on myös sakramentti. Kirkko saa päättää siitä, mitä se sen suhteen tekee, mutta en lähtisi moniavioisuuteen. Mikä tahansa tällainen niin kuin hyvin radikaali tempaus, niin saa kyllä ihmiset sekaisin, sekoittaa asioita. Meidän pitää arvostaa meidän perinteitä. Ja kyllä se on ihan hyvä, kun se pidetään tuollaisena kuin se tällä hetkellä on.
No ainakin katolilaisessa kirkossa sakramentti ja kenties joillekin luterilaisillekin. Mennään seuraavaksi vielä lyhyesti tässä lopussa Mika Aaltolan henkilö ja persona.
Presidentin vaalitentti.
Niin, olet avannut itse asiassa yksityiselämääsi julkisuudessa poikkeuksellisen paljon. Millaisia keskusteluja kotona on käyty parisuhde- ja perhehaastattelujen antamisesta?
Kyllähän sitä aina puhuttu, mutta toisaalta sen tiesi, että kun ihmisiä kiinnostaa se, että kuka on, että kuka on tuo ihminen, joka puhuu meille ja sodasta ja maailman tapahtumista, niin kuka hän nyt oikeasti sitten on, että ihmisiä kiinnostaa se. Pidin sitä aika suoraviivaisena ja vaimo myöskin, että kerrotaan, ketä me ollaan, minkälaista elämää me vietetään. Ei siinä sinällään ole mitään. Että jos sitä yrittäisi paljon estellä, niin luulen, että sitten helposti seuraisi se, että syntyy vääriä käsityksiä asioista, huhut lähtee liikkeelle, niin on parempi olla päivän valossa, kun yritellä pysyttäytyä jossain varjoissa.
Aika avoimin kortein tässä suhteessa. No viime vuoden pitkäperjantaina twiittasit kuvan ristiinnaulitusta Kristuksesta ja siteerasit Raamattua. Mikä on vaikea Raamatun kohta, jonka kanssa olet joutunut painiskelemaan?
No kyllä toi on, se on niin hieno semmoinen inhimillisyyden viimeinen huuto, se Jeesuksen viimeiset sanat ristillä. Isäni, miksi minut hylkäsit? Se on jäänyt sinne meille niin kuin huudoksi pitkäksi huudoksi ja sen kanssa voi vähän miettiä, että mitä hän tarkoitti, mikä se mysteeri siinä taustalla on. Että siinä päästään hyvin syvien asioiden äärelle ja siinä on niin paljon inhimillistä siinä niissä viimeisissä sanoissa, niitähän eri evankeliumista löytyy. Eli pitäisi perinteitä arvostaa ja pysähtyä myös sen äärelle, että mitä Jeesus sanoi ristillä, kun pääsiäistä vietetään. Että pääsiäinen ei ole vaan lomamatkoja Lappiin, että se on jotain, joka on ollut tavattoman merkityksellinen, josta ihmiset on löytänyt merkitystä. Ja sen äärelle hiljentyminen hetkeksi pääsiäisenä voi olla ihan järkevää. Ja sen takia, että laitoin tuon twiitin.
Mitä rukous sinulle merkitsee?
Se on tärkeä, ennen kuin vähän koko päivää orientoituu seuraavaan päivään, miettii lähimmäisiä, mitä heillä on tällä hetkellä huolia ja murheita. Se on tavallaan lähimmäisen rakkautta, että oman nuppinsa saa pois kaikesta päivittäisestä melskeestä ja rauhoittuu ja keskittyy. Ja miettii, että miten haluaisi huomenna ja ylihuomenna ja vuoden päästä asioiden oleva. Se on niin kuin hengellinen, mutta se on myös inhimillinen tapa. Ja aina sitä on harrastanut, ei kai siinäkään mitään hävettävää ole. Monet on suhtautunut siihen silleen, että pitääkö tuota nyt julkisuuteen tuoda. Mutta mielestäni sen tavan levittäminenkin on ihan hyveellistä.
Presidentin vaalitentti.
Ja tähän loppuun muiden ehdokkaiden tapaan otetaan pieni sana-assosiaatio leikki. Luettelen tästä puolen tusinaa sanaa ja toivon, että vastaat niihin hyvin lyhyesti, mitä ensimmäisenä tulee mieleen mielellään yhdellä sanalla. Venäjän Rosatom ydinvoimalla hanke.
Suhmurointia.
Suomettuminen.
Huono vaihe Suomen historiassa.
Syntiinlankeemus.
Kannattaa aina miettiä sitä, että ei lankea jokaiseen houkutukseen.
Pekka Haavisto.
Pätevä ihminen, joka on omistanut paljon elämästään Suomelle.
Kreikkalainen mytologia.
Aarre Aitta.
Jeesus.
Vapahtaja.
Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa. Kiitos presidentti tentistä Mika Aaltola.
Kiitoksia paljon.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin kello 9 ja uusinta lauantaina kello 11. Presidentinvaalitentit löydät ensi esityksen jälkeen audiona ja videona myös Dayplusasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dayplus.fi.
Radio Day.
Presidentin vaalitentin jälkianalyysi. Eija-Riitta Korhola ja Risto Uimonen.
Jälkianalyysin paikka. Mika Aaltola siinä hetki sitten tentissä. Eija-Riitta, minkälaiset niin kuin ensi ajatukset siitä?
Täytyy sanoa, että tämä haastattelu oli mulle vähän hämmentävä kokemus.
No.
Tietenkin mä ymmärrän, että henkilö on ensimmäisen kerran ehdolla ja ymmärrän, että vaikka hänellä on nykyään valtavan paljon kokemusta esiintymisestä, niin puuttuu kokemus poliitikon roolissa esiintymisestä ja se kuuluu kyllä tässä läpi. Toki se saa kuuluakin ja toisaalta mä arvostan sitä, että hän on lähtenyt näihin demokratiatalkoisiin ja ilman muuta on kiinnostava ehdokas, mutta se todella yllätti, miten epäkonkreettinen Aaltola on. Hän on todella paljon kuluneita tai käytettyjä kielikuvia, tuttuja, kuten maa makaa, elämä ei ole pilvilinnaa, pelkkää ruusutarhaa, loppu hyvin, kaikki hyvin, väärin sammutettu, varoitusvalon olisi pitänyt olla päällä, kaveria jätetä, puhalletaan yhtä hiileä. Siis mä jäin miettimään ihan, että millä vuosikymmenellä hän onkaan syntynyt, vai onko hän vaan yhtäkkiä alkanut puhua meille mummoille ja vaareille, eikä ole vielä löytänyt jotenkin omaa kieltään.
Risto. Silloin kun Mika Aaltola asettui ehdolle, niin mä ajattelin, että hän on piristysruiske näille vaaleille, koska hän on erilainen ehdokas ja sellaisena halusi profiloitua. Ja ajattelin niin, että kato vain, miehellä ei päätä paleille, koska tunnen näitä politiikan realiteetteja ja tuntuu aika niin kuin mahdottomalta ajatella, että tuosta sivusta voitaisiin hypätä sitten Näin, ja vielä pärjätäkin. Ja sitten kun on nähty tätä, miten tämä Gallup-kannatus on mennyt, niin sehän on mennyt hänen kohdaltaan niin kuin alaspäin. Että hän oli silloin aikoinaan, kun kysyttiin, Ilta-Sanomat kysyi noin vuosi sitten, että ketkä voisivat olla sellaisia henkilöitä, joita haastatellut saattavat äänestää, niin hän oli silloin niin kuin ykkönen. No nyt hän on sinne neljänneksi valahtanut. Niin nyt kun kuuntelin tätä hänen haastattelua, niin en mä voi olla Eeritan kanssa eri mieltä tuosta, että aika se tyhjäksi jäi. Kyllä hän itsestä kertoi ja siis niin kuin sillä tavalla avasi niin kuin omia ajatuksiaan ja valotti persoonaansa. Mutta sitten niin kuin hän puhui, että pitäisi olla tällainen visionääri, presidentillä pitäisi olla tämmöinen visio siitä, mikä on Suomen tulevaisuus. Niin mä jäin odottamaan sitten se, että mikä se on se hänen visionsa, mutta kyllä se jäi niin kuin tuollaiseksi sanahelinäksi, että siitä ei tarttunut minulle oikein mitään kunnolla. Voihan mä voisin toistaa sitä hän sanoa, mutta se kova sisältö, niin se jäi nyt uupumaan ja oli vähän pettynyt tässä suhteessa.
Mä oon ihan samaa mieltä tästä, koska hän itse piti visiota hyvin ratkaisevana asiana ja syynä, miksi hän ylipäänsä lähti ehdolle. Ja mä olisin todella kiinnostanut kuulla esimerkiksi sellaiset suuret globaalit kehityslinjat, joita hän nykymaailmassa näkee, koska hän puhui siitäkin, että juuri ymmärrys siitä, miten maailma makaa, meritoi ihmisen presidentiksi. Ja hän sanoi, että hän antaa tietyn suunnan maalle. Niin minkä sitten? Siis Kai Kortelainen on erittäin lahjakas ja älykäs toimittaja, mutta mä hämmästyin, että hänkään ei saanut kiskottua sitä esiin, sitä visiota, että miten maa makaa, ei riitä.
Tämä Mika Aaltolahan on näistä presidenttiehdokkaista se, joka, käyttäisin tällaista sanaa vaikka lainausmerkissä tyrkyin, että hän on rakentanut tätä omaa imagoaan hyvin tietoisesti pitkään ja sanonut koko ajan, että en lähde ehdolle. Ja jossakin Helsingin Sanomien haastattelussa hän sanoi, että kun hän oli aiemmin sanonut, että nyt on prosentin mahdollisuus, että hän lähtee, että nyt ei ole enää sitä prosentinkaan mahdollisuutta ja hän lähti sitten siihen ja kun katsoo sitten, millä tavalla hän on tuonut perhettä esiin, millä tavalla hän on tuonut itseään esiin, miten hän on päästänyt tiedotusvälineitä kotiinsa ja poseerannut kauniin puolisonsa kanssa ja Mika Aaltolahan on komean näköinen mies. Hyvin fotogeeninen ja hyvä ääni ja siinä on kaikki tämmöiset hyvät ominaispiirteet, niin ja sitten onhan hän niin kuin asiantuntija tässä kansainvälisessä politiikassa, niin hänen niin kuin ulkoiset kvaliteetit ja muodolliset kvaliteetit ovat hyvät, mutta sitten se ei niin kuin mun mielestä riitä, vaan siinä täytyy olla sitten kunnon sanoma. Ja hän vetoaa siihen, että hän on hiljaisen enemmistön niin kuin äänten esinnostaja, niin mitähän sekin mahtaa tarkoittaa.
Sä et siis oikeasti usko siihen, että hän lopulta tuli ikään kuin tämmöisen julkisen paineen takia suostuneeksi siihen.
No kyllä sanoisin näin, että se meni niin, että hän niin sanotusti houkutteli itselleen riittävästi kannattajia vihjailemalla ja siitä, että minkälainen hän on. Ja hänhän on aidosti pidetty, eihän siitä päästä mihinkään. No. Ja hän on luultavasti pidetympi kommentaattorina ja asiantuntijana kuin presidenttiehdokkaana. Hän niin kuin riittävän kauan tyrkytti itseä ja sitten sai vastakaikua silleen ja päätti lähteä. Siltä se niin kuin minun silmin näyttää. Koko ajan oli kuitenkin halu lähteä, vaikka toisin sanoi.
Joo, mä luulen, että jos nyt olisi kysymys vaikkapa Mika Aaltolan kolmansista presidentinvaaleista, niin kuin vaikkapa Haavistolla on, niin me nähtäisiin paljon kokeneempi ehdokas tässä suhteessa, siis paljon taitavampi. Että mä näen, että tässä on aika paljon sellaista roolin hakemista, että hän yrittää hypätä asiantuntijaroolista toiseen rooliin, eikä se oikein onnistu. Ja siihen liittyy taas siihen pikkuisessa ja sanotaan, että ne tulee vähän korvamadoksi, kun kuuntelee, että kun esimerkiksi kun hän perusteli ehdokkaaksi lähtöä, niin hän sanoi, että kyllä se liittyy siihen viisauteen. Siis tuo lause saattoi olla vilpitön häneltä, mutta nimenomaan viisas se ei ollut, koska tuotahan suomalaiset ei halua kuulla, että minä olen viisas. Ja tavallaan se kierteen kautta nosti mulla sympatiapisteitäkin, koska mehän tiedetään, että kokenut poliitikko ei tekisi tuollaista virhettä. Myös kokenut poliitikko on tietenkin erittäin itserakas, mutta pyrkii salaamaan sen taitavasti. Ja tässä suhteessa Aaltola on vielä kokematon, sieltä kuuluu läpi sellaisia. Samoin kuin hän sanoi presidenttikysymyksestä, niin hän totesi, että meillä on tietyt valtaoikeudet. Niin siinä jotenkin syntyi vaikutelma, että hän on jo mielikuvissaan ryhtynyt presidentiksi. Tietyissä sanavalinnoissa se tuntuu se niin kuin rakastuminen tähän tehtäväkuvaan.
No,
Eikö se nyt ehdokkaalle jonkinlainen mielikuvittelu jo sallita?
Kyllähän ehdokas saa puhua mitä hän haluaa, eihän kukaan tuki hänen suuta. Mutta se, että mitä sieltä pääsee suusta, niin se on eri asia. Että muistatte silloin, kun hän aiheutti ensimmäisen kohun, kun hän asettui ehdolle elokuussa, niin hän vähätteli puolueita ja puoluepolitiikkaa vähän samalla tavalla kuin Ahtisaari silloin aikoinaan, kun hän lähti pyrkimään presidentiksi. Ja hän sitten sanoi, että vain hän on Suomen asialla, kun hän on asiantuntija eikä poliitikko, joka ajaa omia etuja. Ja sitten tässä on ollut muutamia kohuja, ja tuorein kohuhan on tällainen, jossa hän niin kuin tiedotusvälineitä syytti siitä, että ne harjoittaa kytkykauppaa, että antavat julkisuutta ehdokkaille, jos ehdokas ostaa tilaa vaalivainonnalle niiltä, mikä on sitten ainakin minun 40-vuotisen tiedotusvälinen kokemuksen perusteella täyttä puuta. Ei näin väittää tuollaista, että alkeellinen niin kuin tällainen käsittämätön asiavirhe.
No, toinen asia hänellä, minkä hän nosti esiin, on tämä, että hän koki, että toimittajat uhkaili häntä, kun sanoi, että kyllä me sitten uitetaan sut Kölin alta, mutta sehän ei ole uhkaus, sehän on vaan siis sellainen realistinen kuvaus, että jos asiantuntija-asemasta ehdokkaaksi lähdet, niin näinhän sinulle tapahtuu. Sehän tapahtuu ihan jokaiselle, että turha sitä on varsinaiseksi uhkailuksi katsoa, että se on ennuste.
Meillä nyt vähän lähti tämä hyvin tämmöiselle niin kuin, sanoisiko, kriittiselle polulle tämä meidän arviointi hänestä, mutta kyllä hänessä on myös niin kuin, tietysti sellaista draivia, jota harvassa ehdokkaassa on, ja kyllä hänen niin kuin, tämä tämmöinen niin kuin halu toimia monella tavalla ja monissa eri rooleissa on erittäin voimakas, ja enkä mä usko, että se pelkästään johtuu tästä presidenttiehdokkuudesta, vaan että vähän näyttää sitä, että hän on sellainen, niin kuin joskus käytetään termiä Duracell-pupu, niin hän on vähän niin kuin politiikan Duracell-pupu, että hän puuhaa kaikkialla ja kaikenlaista ja haluaa olla niin kuin vaikuttamassa koko ajan. Ja mikä siinä? Se hänen ulkopuolisen instituutin johtajan rooli sopii hyvin sellainen.
Ja sitten kun tuossa mä moitin kuluneista ilmaisuista, niin kyllä mä yhden kiinnostavankin ilmaisun kuulin. Hän sanoi, että raja on olemassa rajaamista varten, ei vapaata maahan pääsyä varten. Ja tämä on sellainen ajatus, jonka mä mielestäni kuulin vasta ensimmäisen kerran. Samoin ei ollut mitään vikaa niissä arvoissa, mitä hän itselleen niin kuin nimesi, mitkä on hänen johtotähtiään ja mitä hän haluaa puolustaa ja kannustaa. Sitten mä pidin kiinnostavana myös sitä, kun hän puhui Suomen suunnasta, niin hän mainitsi niin kuin tavallaan tällaista vaihtoehdot, että hän ei olisi tällainen NGO presidentti, eli kansalaisjärjestöpresidentti, joka rauhalla välittää. Ehkä hän ajatteli Haavisto-tyyppiä, että presidentti ei voi olla niin kuin varsinaisesti sellainen, eikä varsinaisesti viennin edistäjäkään. Se oli toinen vaihtoehto. Ehkä hän ajatteli Stubbia järjestämässä globaalisti suuntautuneiden firmojen viennin edistämistä. Että kunhan hän saa kokemusta ja viestiinsä konkreettia, niin hän on kyllä mies paikallaan.
Joo, mä kiinnitin huomiota hänen näissä kommenteissaan niin siinä, kun häneltä kysyttiin, että ketä hän pitää hyvinä presidentteinä, niin Niinistön hän mainitsi, mutta meni nopeasti yli vanhempiin presidentteihin ja mainitsi, lisäsi sitten Mannerheimin, Risto Rytin ja Svinhufvudin, että hyvin, hyvin perinteinen niin kuin arvostusasteikko hänellä on. Ja hän korosti erityisesti sitä, että kuinka niin kuin oikeudentajuisia ja vastuullisia ja velvollisuuden tuntoisia nämä kyseiset henkilöt olivat. Ja sitten jäi mieleen tuo myös, mitä hän tuosta Israelista sanoi. Hän asettui erittäin voimakkaasti tukemaan niin kuin tätä Israelia, ja siinä ei mitään yllättävää ole, mutta niin kuin, nimenomaan kun hän on taas sitten kansainvälisen politiikan tutkija, niin mä kiinnitin huomiota vaan siihen, että häneltä ei yhtään kriittistä lausutta sitten Israelin tähän niin kuin politiikkaan herunut. Hän sanoo vaan, että hän on Israelin ystävä ja Israel on niin kuin ainoa demokratia tuolla Lähi-idässä ja sitten tuntee solidarisuutta siitä syystä sitten Israelia kohtaan, niin kuin me muukin tunnetaan, mutta kyllä minä ainakin näen myös Israelissa erittäin paljon kritisoitavaa. Ja olettaisin, että niin kuin tällä tavalla tasapuolisemman kuvan olisin saanut nimenomaan hänen kaltaiseltaan ihmiseltä, joka tuntee asiat yksityiskohtaisesti.
Toisaalta sitä pehmentää juuri nyt tämä ajankohta, että nämä Hamasin julmuudet on varmasti meidän kaikkien mielessä. Ja mitä nytkin, kun juuri Israel on julkistanut näitä konkreettisesti näitä julmuuksia, niin nehän on ihan sanoin kuvaamatta.
Mutta ei Riitta Korhola ja Risto Uimonen, eikö Mika Aaltolan tämä osaaminen sitten riitä ulkopolitiikan johtamiseen, eli presidentin tehtävä?
No se on sitten tietysti jokaisen äänestäjän arvioitava, että kenelle sitten sen niin kuin tuota äänensä antaa, mutta mä taas katson niin kuin tällä erittäin pitkällä perspektiivillä niin kuin tuota häntä, niin voisin kysyä, että kun ulkopoliittisen instituutin johtaja valittiin, niin olisiko sinne valittu sen johtoon sellainen henkilö, jolla ei olisi niin kuin tutkijataustaa. Eli joo, kyllä se on tässä politiikassakin, niin se on niin kuin hyvin olennaista, että on kantanut vastuuta korkealla tasolla ja nimenomaan vastuuta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin se herättää luottamusta toisella tapaa kuin sitten tällainen tutkijatausta. Mutta hän on päättänyt yrittää ja kaikki kunnia hänelle siitä.
Kyllä, kaikki kunnia. Mutta todellakin päätöksen tekeminen on aivan eri asia kuin päätösten analysoiminen.
Kenen apajilla, puhutaan nyt ensimmäisestä kierroksesta, niin kenen apajilla tai ketkä ovat samoilla apajilla Mika Aaltolan kanssa? Kenen peliin Mika Aaltola voisi pilata? Kyllä näin.
Joo, kyllä hän pilaa ilmeisesti useammalta. Ottaa saa ääniä, varmaan tämän lohkaisen ääniä useammalta ihmiseltä, jossa hän sitten niin kuin pystyy pitämään tuon nykyisen kannatustasonsa, joka pyörii sinne 10% paikkeilla, niin kyllä hänellä on ihan selvä kokoomuslainen niin kuin tuota maailmankatsomus, että kyllä hän kilpailee Stubbin kanssa.
Ja myös Rehnin kanssa.
Mutta sitten oli juuri tulossa tähän, että Rehn on myös se, joka tuota luultavasti saattaa menettää hänelle ääniä, mutta mä vähän sitä en pidä niin selkeänä, koska tuota Rehn on sitten taas niin kuin keskustalainen ja ainakin vanha keskustalainen väki niin kuin osaa tehdä eron sitten henkilöiden taustojen välillä, että keskustan tämä vankka kenttä, joka on nykyään aika pieni, uskolliset kannattajat, niin ne ehkä eivät ole niin herkkiä kuin saattavat joku kokoomuslaiset olla ja kyllähän varmaan muualtakin lohkaisee ääniä.
Ei Riitta Korhola, onko minkäänlaista matemaattista kaavaa sun päässä, miten Mika Aaltola voisi päästä toiselle kierrokselle?
No tällä hetkellä pidän sitä epätodennäköisenä, mutta mehän ollaan vasta alussa, jos hän on niin kuin nopea oppimaan ja osaa nopeasti kalibroida kommunikaationsa kuntoon. Ehkä tällaisessa suhteessa, mistä me ollaan keskusteltu, tuoda konkretiaan ja lopettaa sellainen turha pyörittäminen. Mua on puhutellut aina filosofi Schopenhauerin ohjeet. On käytettävä tavallisia sanoja ja sanottava epätavallisia asioita. No moni poliitikko ja moni ehdokaskin tekee juuri toisinpäin, että käyttää hienoja sanoja, mutta itse asia jää aika hentoiseksi.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin klo 9 ja uusinta lauantaina klo 11. Presidentinvaalitentit löydät ensiesityksen jälkeen audiona ja videona myös Dayplusasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dayplus.fi.